jiraattonni godinaalee gujii lameeniif Boorana humnootiin nageenya mootummaa jiraattota to'annaa jala oolchaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanittis namoonni qabaman mana murtiitti tuun dhiyaatin maqaa leenjii jedhuun bakka garaa garaatti fudhatamu himu. Galmoo Daawwitti Nairoobii irraa gabaase.
Godinaalee gujii lameen akkasumas godina Booranaa bakka garaa garaa keessaa namoonni humnoota nageenya mootummaan to'annoo jala oolaa jiraachuu kan dubbatan maatii warra firoottina keenya to'annoo jala oolan jedhaniidha. Akka maatiin namootni to'annoo jala oolan jedhaman akkasumas jiraattonni godinaalee sadeen jedhanitti namootni qabaman kunneen deeggartootaa fi miseensota kaafaa'uu fi abaa'oo akkasumas namoonni nagaan illee keessa jiru jedhu. Firoottan namoota jedhamanii yoo dubbatan namoonni to'annoo jala oolan mana murtiif akka hin dhiyaanne amma eessa buuteen isaaniis akka hin beekamne dubbatu. Mi'eessa dambii jiraataa gujii baha aanaa Gooroo Dolaa ganda Baambaliiti. Abbaan isaa obbo Dambiin qabamu dubbata.
Torbaan tokkoon dura abbaan kiyya miseensaa adda bilisummaa Oromooti. Sababa miseensaa adda bilisummaa Oromoo ta'eef manni keenya gubatee ture torbaan tokkoon dura manni gubatee jennaan furmaata biraa waan hin qabneef gara manaatti fuulle'e achumatti qabame bakka achumatti waraanaan marfamee qabame gara nageelleetti geeffame achii fe'ameera.
Yoomidha kan isaan to'annoo jala oolan?
Guyyaa isaa yaadadhu naannoo guyyaa torbaan tokkoon dura.
Abbayyee kee ergaa to'annoo jala oolchan booda eessa akka geessan wanti beektan jira?
Yeroo duraatiif nageellatti hidhamanii turanii achirraa fe'amanii kan jedhanii halkan tokko naannoo nageellarraa namoonni baay'een fe'amanii kanumaan wal qabatee harqalorrallee namni baay'een fe'ameera. Eessatti akka geeffamanii beekamna gammaatti sanqalleefaa jedhu xoolleefaa jedhu gara warra. Nageenyaa kan jedhan sanillee irraa odeeffannoo buutuu achitti fa'amaniiranii achi geeffamaniiranii waan jedhama argachuu hin dandeenye ammaatti hordofaa dandeenye dadhabu.
Namni kan firiin irraa qabame kan jedhan godina Booranaa keessaa kan naasofsiise galma Raachooti. Galmi daa'ima ji'a sagalee akka harkaa qabdu hin ta'e abbaa warraa ishee jaataniin qabamu dubbatti.
Jaataniin ji'a sagalee guyyaa 18 qaba. Qaama mootummaatu akkasumas jimmeedhanii yoo inni karuumuu fi gubbaa deemuu jiru yaamaniitu qabanii si barbaan jedhanii eegaa hidhaniin boodatti dursu dubluqittidha. Bultii lama egaatee bulee booddee xoolleetti dabarse.
Ituu xoolleetti hin dabarsinii mana murtiitti dhiyeessanii jiru?
Hin dhiyeessinii xoolleewwan dabarsanii maa fi nuun dhaabanii itti guuraa hin dabarsanii hin dabarsanii maalillee namaan hin jedhin. Eeggas yaa gammaatti oduu isaallee hin qabnu bilbilaanillee arganne hin beeknu.
Sababa maaliif kan inni to'annoo jala oole?
Shakkumaan qabanii mala wanni tokkollee hin jirtu kan inni godhe inni naggaatee inni dumuu fi hojjataa wanni inni kee jiru hin jirtu si shakkinaa abaawu walitti dhiyeen qabdaa waan jedhaaf hin qaban.
Diriirsaa Tashoomaa jiraata magaalaa Yaaballooti. Innis akka jedhutti obboleessi isaa to'annoo jala oolfamu dubbata.
Obboleessi koo Ibsaa Tashoomaa kan jedhamu hojjeta mootummaa kan ta'e qabamee illee warra gara sanqallee geeffaman keessaa tokkodha.
Ibsaan nama waggaa meeqaati maal hojjeta?
Nama waggaa 25 faayinaansii godinaa keessa hojjeta. Odiseera faayinaansii godinaa.
Meeqam ture ergaa to'annoo jala oolfameeti?
Ergaa qabame amma gara naannoo 7 akkas ga'ee jira.
Yeroo qabamu sababa maaliitiif akka qabame wanti beekamu jira?
Sababi qabameef wanti beekamu tokkollee hin jiru akkasumatti qabamanii qajeelcha poolisii godina Booranaa keessaa 7 akkasii turani booda osoo itti namaminu daareetti gara konkolaataan fuudhamanii deemanii jechuudha. Ganamuma isaa mana waaqeffannaa barraaqa deemee galuu jiru daandumirra poolisoonni eeganii daandiirra qabanii deemanii.
Sana booda maaltu ta'e?
Kana booda achuma poolisii dhaaba godinaa san geessanii achuma tursiisan jechuudha.
Yeroo to'annoo jala oolchanii gara waajjira poolisii geessan sana mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Dhiyeessan mana murtiitti akkasumas taa'aa turanii qajeelcha poolisii godinaa keessa.
Imannaan irratti banameera?
Uumaa imannaan irra baname jiru akkasumas taa'aa turan.
Yeroo to'annoo jala oolu obboleessi kee ibsaanii qofaa isaatti to'annoo jala oole moo namoonni kaanis turanii ollaa keessa?
Warrooti biraallee hojiin qaqqabanii jiramanii inni ammoo kobumisaa qabame yeroo inni qabame dhufu namooti biraallee qaqqabamanii jiranii achiin jiranii warri gara nama 8 ture Yaaballoo keessa san keessaa namoota 3 gadhiisanii warri kaan ammoo isaan waliin warra aanaalee irraa dhufan walii walitti dabalamanii gara sanqalleetti qajeela.
Ji'aan dura marsaa duraatiin godina Booranaa aanuti baadiyyaa hedduu keessaa makuma leenjii jedhu kanaan jiraattonni akka namni 100 ol godina Jimmaa geeffamu nuuf himanii bulchaan godina Booranaas yeroos namootni kun to'annoo jala oolfamuu mirkaneessanii turani. Ammas marsaa dhiyeenya namoota leenjiif arguu jedhuun namni 300 ol gara godina Jimmaa fi gara godina Shawaa Lixaatti geeffamus jiraattonni dabalanii dubbatanii jiru. Sanbata darbees namoonni godina Booranaa irraa gara Shawaa Lixaa sanqallee geeffamaa turan konkolaataan ittiin garagalee miidhamus maallicha soraa barataan seeraa yuunivarsiitii Amboo nuuf himee jira. Namoota maqaa leenjiitiin gara godina Jimmaa fi Shawaa Lixaa geessuu kana ilaalchisee dhaaba Kongiresii Federaalistii Oromoo irraa obbo Addisuu Bullaallaa gaafanne turre. Isaanis miseensota paartii isaanii dabalatee namni kaan jedhamu nuuf himani.
Hin haaromsa hin leenjitaa jedhani namni dirqamaan hin haaromu
fedha sarra kae wanti sarra kae lenja yohana mo wangari watu jatte nan wangari sankese timakame jiira masankese ti poda sa tabati dandia male dirkama kotu lenji o taru ngi di kuni ni tingalu tasu da billen fida nagalle ti denne yanu ikin barbaati ne kesa wulga chulle na kan umamne yaddessa jeesun ti kana kana hita munille galle ti pamu pamu
bugama chudabi hoggana wajira odp gudna bornati
ega ode fanno kallatira ode fanno go soin kabo oji di malageño oji ni wal kabate to namoni wana dadda di shakkaman kabo manito gara manalendia le tie fa manjira suni dalla en nufada matani sani namahagami kanjiru kallatira wajirdi ni lalu amoni nageño injirani sai ra kulle facu ndendetu ya kamale meti ammo namoni kuri namota ya ka dadda ratti irmachon isani ragan ratti mirkanae ya ka kofameti nageño ummata warra je kanjettu ra kaba tamani isan ke sa ka gari hidan nodan warra sochoa turani ka ofinisi ya ka kenatinjiru khagari ka asan nageña to anna jal ostesjiru warri sunin ala sammo magala fiwadiya ke ses warri jireenya ummata jeeqaa jiran jedhamaniitu yeroo ummataatiin saaxilaman gorsaa fi barumsi akka kennamuu fi fudhatamuu isaanii kana odeeffannoo nan qabaa kanarraa kanaaf zirzirii isaa qaamota dhimmi ilaalu biraa qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Himannaan jiraattonni miseensonni maatii biraa fudhatame himatan dirqamaan namootni leenjiif gara jimmaa fi shawaalixatti ergamudha. Kun seera jennee gaafannee turre obbo Gammachuu.
Nagaa ummataa jeequu seera qabeessa si gaafadhu. Nageenya ummataa egii jeeqeemmaa olaantummaa seeraa egii kan jeequ ta'e jaalatee qofaa miti namni to'annaa jala kan oolu seera kabachiisuun dirqama mootummaadhaa qooda ta'eef qabee qaama seeraa murtee kennuu danda'utti ragaa waliin dhiyeeffataa jechuudha. Fedhee qofaa miti namni yakka jala tokko mana murtitti ofiin dhiyaatee naadabaa seera cabsee jiraa hin jedhu. Kanaaf seera cabsee jiraa nageenya ummataa jeeqee jira jedhee ta'u kan itti amane mootummaan karagaa irratti hin qabatee ragaa waliin hin dhiyeeffataa adeemsa jiru kana.
Obbo Gammachuun namoota leenjii marsaa duraatiif gara Xoollaatti ergaman keessaa kan deebi'anii galan jiraachuu dubbatanii jiran balaa konkolaataa namoota godina Booranaa gara Sanqallee deemaa turre dhaqqabee dhugaa ta'us erga mirkaneessaniin boodas namootni garasitti ergaman kun yoom akka gara maatii isaaniitti deebifaman wanti beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.